Baina Hondarribiak badu herriko euskararen erabilera apala aktibatzeko plana 2023-2027ko plan estrategikoa onartu zuen joan den udal batzan aho batez eta joan den abenduaz geroztik hirutan bildu den euskara batzorde eragile berriak adostutako bide horria jarraituko dute. Hau da, herritarrekin eta eragileekin adostuta euskararen erabilerak bizi duen egoera kaskar hori irauli nahian. Paperak dena eusten du, egia da, baina soziolinguistika klusterrak 2016-tik 2021 batera egindako inkesten datuek ez dute zalantzarik uzten. Geroz eta gutxiago erabiltzen dute Hondarribitarrek euskara euren egunerokoan eta udalak gobernantza eredu parte hartzaile hori jarraituz herriko eragileekin batera lau arlotan banatutako lantaldeak osatu eta bost ardatz nagusitan banatutako 44 ekimen burutuko ditu datozen urteetan. Lanean jartzeko garaia dela dio Garoa Lekuonak, euskara saileko zinegotziak, euskara zainketa intentsiboen unitatean aurkitzen delako bere ustetan Hondarribian.
Baina argi iruditzen zaiguna da, gobernantza eredu parte hartzaile batean egin behar degula ze erronka oso handia da gure herriaren kasuan. 2021 batean 16,3%-an erabiltzen zen. Beste modu batera esan dezakegu, 10 elkarrizketetatik bi ere ez direla euskeraz gure herrian. Beste guztiak, gazteleraz eta frantsesez ere entzuten direla. Eta 5 urteetan, erabilera honek 8 puntu bera egin duela. Horregatik, gure realitatea da, momentu honetan, Hondarribia dela erdara nagusi duen herria. Eta horregatik esaten dugu, momentu honetan, gure herrian, gure identitatea, gure nortasuna ere kolokanen dagoela, azken finean, gure herrian euskara zainketa intentsiboetan dagoelako. Baina ez badugu zerbait desberdina egiten, hemendik 5 urtetara beste 8 puntu bera. Elkarrizketa bakar bat ere ez. Udaletikan, behintzat, badakigu bultzada bat eman behar diogula honi, maratoi bat hasi gera, baina, bueno, hor badaude inertzia handiak hautsi behar direnak, baina hitz egiten elkarru lertzen udalaren balorea printzipioak zeintzu dirane adieraziz eta badagolako kezka ere bai, eta bereziki parte hartu zutenek hausnarketa batzordean, ikusten genuen itxaropenerako aukera bat irekitzen zela eta ilusioa ere bazegoela gauzak orain beste modu batera egiteko proposamen honekin. Eta ezinbestekoa daukagu halako erronkari aurre egiteko gobernantza parte hartzaile batean oinarritzea.
Hain justu maiatzan aktibatu nahi dute euskara maila lau arlotan antolabutako lantaldeetan, ostalaritza, merkataritza eta enpresa, da bat. Aisialdia eta kirol taldeena bestea, herritarrak hor ere gogoratu da blagan euskal elkarteak baduela, zer esanik ere, eta komunikabideena ere, baina dagoeneko lanean hasi da udala, nola nahi ere, hezkuntzan adibidez, eta ostalaritzarekin ere heldu den udan, euskara edo paisai linguistikoa euskaratu nahian. Nola nahi ere, gobernantza ardatzetako bat, esan bezala, eragilekin batera egin beharreko bidea, euskara prestigiatu eta euskara zaritu nahi duten herritarrak ahalduntzea da bigarren ardatza eta motivazioak landuz eta ezagutza eta gaitasuna hobetzea bereziki ostalaritza, kirol elkarte eta bestelakoetan aipatu dutenez UEMaren laguntza ere izango dute horretarako. Esan bezala, aurrerantzen ere izango dugu honen berri emateko aukera. Han artean atzo Urruñan aipatu Jonantza gomendu egin zutela, Kanpo Santuan edo Ilerrian informaziorik duen orori laguntza eskatu diote prozedura judiziala berriz aktibatu eta antzarekin gertaturikoa argitu ahal izateko egia, aitortza eta erreparazioa eskatu dute Besagerbutako militante guztientzat ere, baina aipatu gai Jonantzaren kasuan gorpuaren aurkikuntzarekin batera antza hil aurreko orduetan izan ziren gertaera bitxi batzuk ere argitaratu zirela, prentsa ikerketa desberdinetan Tolosako Purpaneri etxean hiltzela zabaldu zen, lehenago Karrikan konortea galdurik poliziak eta osasun langilek aurkitu ondotik, beno ba familia jarritako salaketek ibilbide laburra izan zutela, gogoratu dute Frantziar eta Europar auzitegietan, 2015ko maiatzen eman zuen azken ebazpena Pariseko afera zibileko auzitegiak eta ikerketen utxunean izan zirela aitortuz, baina akats larririk izan etzela ebatziz, auzia berriz ere ireki nahi izan ez gero froga berriak aurkeztu beharko lituzkete, eta horren arira, hain justu, ba, atzokoan Maritxu Paulus Basurko, familiaren abokatuak, hauxe, aipatzen zigun.
Ohoitarazteko eta ez anzteko. Uste dut hori da garantzitsua eta esperantza baitugu bere garaian izan ez genituen markatu erantzunak jasuko ditugula noiz bait. Demora aurrera joaten den einean eta gauzak apaltzen diren einean nola ez batzutan jendea ausartzen da hitz egiten eta beraz gurentzat izugarria litzateke erantzunak izatea. Oso zaila da, aurre egitea olako egoera latz bateri, erantzunik izan gabe, ez da posible. Beti irikia gelditzen da mina, ez panima dituzu behar diren erantzunak. Eta barakigu autopsia dela eta nola zilden, fisikoki, beraz, nork eragin dion eriotza, azkenean, berdin zaigu. Norbaitek, ematen badigu, elementu bat, argiki uzten duela jonen desagertzeak kriminala izan dela, berriz iriki arazten alko dugu sumari hori. Beraz, bai, galetzen dugu jendeari, zen jende batek badaki jonek nahi eta nahi ez egun hauek nun baiten pasaditun, nahi eta nahi ez bere gauzak, bere puskak nun baiten utzi ditu, beraz norbaitek badaki. Jende horri eskatzen dugu erantzunak ematea familia 15 urte geroago ezin du oraindik aukera jo, beraz erantzun horiek behar ditugu eta eskatzen dugu informazioa duten jende horiei guri helaraztea nahi duten moduan.
Jonantzarentzat zein estatuen biktima guztientzat, egia aitortza eta erreparazioa galdekin zuten atzo Urruñan eta arratsaldeko 6etan Urruñako hilerrian omenaldia egin ere. Eta hain justu estelako aitortza bat, txirrindularitza munduan, egin zioten atzo, Irungo udaletxean, arratsaldeko 7etan egintzen Bidasoko itzuliaren 50. edizioari. Mende erdiz, eskualdea batzen. Kirolaren bitartez, apirilaren 26-28ra ospatuko da Bidasoako itzulia, eta berritasunak baditu, aspaldiko partez Ibardingo Lepoan bukatuko baita lehen etapa, gainera, be Bidasoa ez ezik, Bortziriak, Malerreka eta Baztandik ere pasako da, eta Amaiur, erritik Euskal Herriko historiari keinu bat egin nahi izan baitiote, baita, gure eskualdekoari ere, horiek ala eta eskualdea batzen duen, lasterketa izanik, eskualdeko zenbait agintari bildu ziren bertan, Igorren Paran, Hondarribitik, Ebota Aitor Elespuru, beratik ere, hauxe, aipatzen ziguten atzokoan.
Dudari gabe, azkenean gaur egun bizi garen errealitate honetan askotan mundu zabalarekiko lotura gehiago ditugu, inguruan ditugun herriekiko baino herritarrekiko ere aipatu nahi nuke ez, eta berezia da ikustea Bidasoa itzuliak nola lotzen gaituen, bai herri ordezkariak gaurko ekitaldian bezala, baina baita herritarrak beraiek ere elkarren arteko harremanak izateko aukera errazten duen, ez? Badaukagu ohitura askotan kirol frogak ikusteko bereziki txirrindularitzakoak, eta Hondarribitik Amaiurrerako bide horretan edo Amaiurretik Hondarribirakoan Bidasoa itzulia berezia da zentzu horretan, izan ere ibai horrek gustitzen gaituen herri guztiak lotzen gaituelako kirol froga batean. Eta horrek ematen du aukera herritarrak ondoan ditugun herri hauekiko loturak, harremanak sortzekoa, eta noski hori gure filosofiarekin guztiz bat egiten duen ekimena izanik, babesteko eta bultzatzeko prestutasun osoa erakutsi nahi izaten dugu.
Bai, berezia da. Gainera, dozen erdi aldiz edo beratik pasatu da, eta etapa bukaerak eta egon dire. Eta bai, lehen aipatu dudana, pixkat, bada sekulako afizioa beran, eta historia handia du txirrindularitzak, eta beti pozgarria da, ba, honako lasterketak babestea bai. Kirolatik haratago doa, ez? Biltzen gaituen ekintza bada edo jarduera bat, gaur hemen Irunen gaude, herri desberdinetako alkateak eta bar, eta bai, guk bileratxo hauek edo probesten ditugu gurarteko gauzetaz solasteko ere bai, sponsor, bueno, laguntzaile batekin solasten ari nintzen, beran baditula ezagunak eta lagunak eta bar, ta, bai, guretzat, bueno, txirrindulari zalea gara, kirola babesten dugu, baina azkenean da biltzen gaituen hori, jarduera bat, eta mugaz gaindi doana, ez da probintziz gaindi, eta bueno, azkenean gure bastan bidazoa baiara hau ba biltzen gaitu bai.
Ara, bera, ze beno, hainbat agintari atzo Irungo udaletxean, nola ere gogoratu 23 urte zazpiko txirrindularitzan kartel haundiko lasterketa belaunakoa, etorkizuneko tropelaren, ba, hainbat, txirrindulari bilduko bira, apedileren 26-tik 28 haien artean, bost bidazotar ere, izango direla, oroitarazi zuten atzokoan, haien artean, ba, finisher talde Aimar Etxeberria horrela ikusten du lasterketa.
Hori da, horrengo, bueno, ostiralean bidazoa itzulia zen da, lehenengo etapan, bueno, Ibardin goian bukatzen da, eta azkenean niri espezial ilusioa egiten dit etapa hori. Ere sailkapen orokorra lehiatzen saiatuko gara, ze azkenean prestakuntza ona daramagu, orain, bueno, niretzako presio pixka da, baina azkenean ere demostratzen du atzatik dagoen lan guztia ondo egiten ari dela, eta garaipena bila joango gara.
Goizetik arrats, Hurbileko Antxeta.
Ara, beraz, ba, xetasun gehiago emango bizkizuegu gaur kiroletik saioan, arratsaldeko hiruetatik aurrera honi buruz, gogoratu bestalde honi lotuta, Hondarribiko Hondartza kiroldegiko erabiltzaileak baldin bazarete, ohartuko zineten behar bada egunotan Sabaiatik Zintzilik txirrindularitza mailoti historikoak topatuko dituzutela, iaz Frantziako turarekin batera Jon Etxebeste Hondarribiarrak Arma Plazan antolatu zuen erakusketaren parte bat da, 400 bat mailot bildua bitu eta bidasoko itzuliari lotutakoekin erakusketa antolatu du Hondartza kiroldegian. Eta bururatzen joateko musika pitxin batekin ere egin beharko dugu gaurkoan. Izan ere, atzokoan jakinarazi zuen Irungo udalak, ba, San Pedro eta San Martzeal jaietarako kartela edo kartelaren parte bat eta ekainaren 14an izaro izango da.
Aupa izaronaz eta ekainan 14en Irungo jaietan egongo gara jotzen. Así que torre no que gustera ver tan ikusiko gara.
Ara, beraz, bai, ekainaren 14an, izango da izaro, Irungo jaietako, ba, lehen kontzertu gisa eta Kamela ekainaren 15an. Bestelako hitzorduen berri emango bizuegu goiz hontan zehar ere astebururako Xaia Kantuz, hain justu ba udaberrian baleak elkarteak antolaturiko afari kantaldia izango da. Apirilaren 20 hontan, bihar arratseko 8:30etan, ba pausoko Xaia ostatuan eta Hendaian ere gogoratu bestalde Enbata gaztetxeak eta lanetik egina elkarteak, ba, punk rock gaualdia, antolatzen duela hain justu. Bihar bertan, xetasun gehiago emango bizkizugu goizak aurrera ginala ere. Artu zaitut besotik, oso gehiago.